Отпад во депонијата Брисла, кој пред повеќе од 16 години како хуманитарна помош и бил доделен на Македонија од страна на британската влада, а кој ги прекршува стандардите на Унијата, се уште е во употреба во депонијата, потврдуваат за Макфакс од град Скопје и од Министерството за животна средина. Од Министерството велат дека се свесни од инсенераторот не ги исполнува стандардите кои се очекуваат, наведувајќи дека е планирано да се постави нов, но оти не се знае кога тоа ќе се случи. Оваа година представува историска шанса за надминување на недоразбирањето околу употребата на името на Македонија и како политичари која добиле довербата да ги предводат своите граѓани, имаме обврска да покажеме зрелост и сериозност и да не ја пропуштиме оваа шанса, истакна македонскиот вице-премиер за европски прашања Бујар Османи на денешните средби во Атина со шефот на грчката дипломатија Никос Кодзијас и заменик министерот за европски прашања Јоргос Катрагулос. Османи посочил дека во Македонија постои јасно изразен оптимизам за затворање на ова прашање и изразил надеж дека заедно со позитивните сигнали кои доаѓаат од Грција, прашањето конечно ќе биде надминато. Во италијанските градови Рим и Палермо измерени се највисоки температури за овој период од годината во последните 40 години. Максималната температура во Рим изнесувала 19 степени, а во Палермо 24 степени. Алпскиот град Сестриери пак се соочува со други временски услови. Во ова место лавина погодила една зграда, но повредени нема. Министрите за надворешни работи на Европската Унија и Иран соопштија дека нивните закажани разговори во Брисел утре ќе се фокусираат на зачувување на нуклеарниот договор на Иран од 2015 година со светските сили. Најавениот фокус на состанокот е откако Иран предупреди дека Соединетите држави може би се на работ на повлекување од договорот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Пратеничката група на ВМРО ДПМН е одлучи да не учествува во работата на собранието се додека не се создадат услови за нормално демократско функционирање на институцијата, изјави председателот на партијата Христијан Мицковски. Тој посочи дека во моментов нема демократски амбиент за работа во собранието затоа што 12% од пратеничката група на ВМРО ДПМН се наоѓа во притвор. Прилог на Марија Митевска.
Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е на денешната координација донел одлука дека нема да учествува во работата на собранието, се додека не се создадат услови за нормално и демократско функционирање на институцијата. Одлуката денеска ја соопшти лидерот на партијата Христијан Мицковски на пресконференција пред законодавниот дом. Во собранието по паузата за празниците на денешната седница требаше се расправа за назначувањето на тројца нови судии во Уставниот суд и за законот за употреба на јазиците. Но поради немањето кворум, односно присуството на само 52 пратеници, седницата беше одложена за